Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Călătorind în timp și spațiu, am ajuns aproape de ultima perioadă a activității lui Ilie. Împreună cu invitatul meu, pastorul Traian Aldea, vom vedea care sunt evenimentele cele mai importante ale acestei perioade. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Suntem după ce Ilie l-a văzut, l-a simțit pe Dumnezeu în susurul blând. Dacă ar fi să nu ținem seama de faptul că mândrul Ilie s-a crezut singurul pe pământ, după ce a primit mustrarea lui Dumnezeu, umilit, l-a și ascultat. Pentru că Dumnezeu i-a spus să facă ceva. Despre ce este vorba, domnule pastor?
Ultima lucrare a lui Ilie este una normală, firească, pentru un om cu responsabilitate, aceea de a-și pregăti urmașii, continuatorii. Deci Ilie trebuia să își aleagă un ucenic care să stea lângă el, să prindă bine această lucrare și să poată continua lucrarea de profet reformator. Era primul lucru.
Dar se putea învăța? Era o meserie? Aceasta se putea deprinde?
Se vede că da. În momentul ce Dumnezeu a spus să își aleagă un ucenic, sigur că da. Fiindcă sunt o mulțime de elemente care trebuie să le înveți. Preoții și pastorii de astăzi fac o școală și fac școală serioasă, pentru că ei trebuie să învețe foarte multe. Un om care trebuie să conducă un popor și să facă o lucrare de reformă în popor este un om, în primul rând, educat, care trebuie să știe foarte multe. Evident că rămâne un loc destul de mare pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar și aceasta depinde de pregătirea omului, fiindcă putem să avem oameni care să aibă un suflet deschis la dispoziția lui Dumnezeu, gata să primească orice, sau putem să avem oameni foarte siguri pe ei înșiși, care spun eu știu totul, eu nu am nevoie, și atunci iarăși nu am realizat nimic. Deci, Ilie trebuia să pregătească un om. În primul rând, să spunem, să-l educe, să aibă un nivel de cultură, un nivel de cunoștințe înalt și, în al doilea rând, trebuia să pregătească omul în sine cu o atitudine de adevărată umilință și adevărată consacrare în mâna lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să-l poată folosi cât mai eficient. Aceasta era o lucrare. Și o să discutăm mai mult când vom face și când vom discuta în mod concret alegerea acestui om.
Și așa a fost găsit Elisei.
Vedeți, Biblia ne spune doar, ne oferă doar o imagine, nu ne prezintă prea multe amănunte. Eu sunt convins că
a fost mult mai complex
Dumnezeu
procesul.
I-a vorbit lui Ilie într-un mod în care i-a vorbit și lui Samuel, cum să aleagă pe unul din cei 8 fii al lui Isai. La fel și aici Ilie a primit un răspuns, iată, acesta este omul pe care eu l-am ales. Deci ceea ce este foarte important este că Dumnezeu l-a chemat pe Elisei. Chemarea este din partea lui Dumnezeu prin profetul Ilie. Și se vede că Elisei era un băiat extraordinar. În primul rând era un om harnic care muncea. Putea să stea acasă fiindcă era un om foarte bogat, un om care avea 12 perechi de boi, putem spune că era un moșier. Acest moșier putea să-și permită să aibă oameni angajați care să lucreze și el doar să supravegheze. Însă tânărul moșier Elisei nu este omul care să se uite și să dea porunci, ci este omul care pune mâna pe coarnele plugului și muncește. Deci iată deja o calitate. Ilie, când îl întâlnește, îi aruncă mantaua pe umeri și spune, știi ce însemnează treaba asta? Nu trebuie să-ți mai explic. Și omul a înțeles că aruncându-i mantaua pe umeri, de fapt a primit o chemare divină. Mantaua profetului însemnând chemarea profetului, însemnând atașament față de profet și pregătire pentru o slujbă. Elisei este copleșit de gestul acesta și cere doar un lucru foarte mic. Dă-mi voie să-mi salut părinții, să le spun că, uite, te voi urma pe tine și voi pleca. Într-adevăr, Elisei s-a întovărășit cu Ilie și i-a fost ucenicul său până în ultima clipă. Probabil că în toată Biblia nu găsim o relație mai strânsă între profesor și elev, un cuplu mai potrivit ca acest cuplu.
Pe mine m-a impresionat altceva. A venit, i s-a spus vino repede și Elisei chiar așa a făcut și în timpul în care a revenit lângă Ilie, a mai primit un sfat, gândește-te la ce ți-am făcut. El trebuia să fie pătruns de importanța acestei chemări. Și după ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors, a luat o pereche de boi pe care i-a dus jertfă cu uneltele boilor. Le-a fiert carnea și a dat oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, l-a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui.
Să știți că gestul nu este mic, este foarte mare. Gândiți-vă că o pereche de boi era o avere, ceea ce ar însemna astăzi un tractor foarte bun. Deci era o sumă mare, o sumă foarte mare. Dar mai gândiți-vă la un lucru. Erau boi cu care lucra el. Dacă Elisei îi lăsa în grija cuiva, oricând, la orice moment al vieții, spunea, nu-i nimic, boii sunt acasă, mă întorc înapoi și îmi continuă activitatea. Prin faptul că Elisei a sacrificat boii cu care el lucra, este echivalentul practicii de a rupe toate podurile din spate, de a spune, eu nu mai am cale de întoarcere.
Am plecat pentru totdeauna.
Eu nu mai am la ce să mă întorc. Lucrul meu pe care l-am avut, l-am predat Domnului. Sacrificarea boilor însemna un corban, o jertfă de consacrare. Eu mi-am predat Domnului tot ce am avut și acum, Doamne, odată cu această jertfă, mă predau și pe mine Ție. Prea mulți oameni pornesc pe calea lui Dumnezeu uitându-se în urmă. Își păstrează ceva din servici, își păstrează ceva din activitatea lui.
Din pasiunile, din dorințele, din interesul din
deci,
spate,
și
din
le
urmă.
Păstrează.
Da.
Ce nu nimic, le pun acolo deoparte, când o fi liber, mai mă uit peste ele. Această privire în urmă te face ca să nu fii vrenic de Dumnezeu.
Te transformă în sare,
da.
În munte de sare. Domnule pastor, astăzi se mai folosește acest tip de consacrare?
Se folosește, dar nu știu, mi-este greu să spun. Societatea noastră în ultimii 20 de ani este atât de rapidă în toate activitățile, încât tot ceea ce facem calculăm la ore și zile.
La eficiență.
La ore și ce. M-am dus 10 zile în evangelizare în Africa și am ținut 6 sau 8 campanii de evangelizare. M-am dus pentru 15 zile și am ținut 10 campanii. Și la ora D și la ora D m-am dus și la ora D m-am întors. Totul este foarte rapid, foarte scurt, foarte
strict
concentrat. Acasă îmi las lucrurile aici. Uite, nu le mai strâng, le las aici, că mă întorc peste o săptămână și jumătate și continuăm activitatea. Sau mă aștepți la avion și când venim de acolo plecăm la munte acolo. Toate sunt atât de planificate, atât de repede trecerea de la o situație la alta, încât mi este greu să mai analizez profunzimea cu care noi ne angajăm într-o lucrare. Și când spun acest lucru, mă gândesc la mine, care am trecut prin toate aceste lucruri și în care, într-adevăr, mă uit pe calendar și mă uit la ceas, câte zile și câte ore mai am acolo și câte mai am dincolo. Ei, lumea lor de atunci era o lume ceva diferită și când spun ceva, însemnează destul de mult. Era o lume care nu avea decât un singur aspect al vieții. Dacă aveam pământ, lucram pământul meu din mostrămoș, acesta era primit din timpul lui Iosua și mergea moștenire cât timp voi avea eu copii. Important era să am un moștenitor care să preia pământul meu. Nu mai exista o altă variantă. În momentul în care un om care este atât de puternic legat de glie, ca proprietar și ca moștenire părintească din moș-strămoș, în momentul în care el primea o chemare de la Dumnezeu, lasă totul și urmează-mă, acest lucru însemna o schimbare radicală. Nu pentru o săptămână, nu pentru o lună, ci pentru o viață întreagă. Și această schimbare radicală, vreau să spun, nu cred că se ofereau foarte multor oameni, deci erau foarte puțini. Vreau să spun, cazul lui Elisei mai are doar câteva exemple. Și Dumnezeu, când a transmis o asemenea chemare unui om, atunci omul acela era un om cu totul deosebit. Avem un alt caz, puțin mai târziu, ucenicul lui Elisei, care se vede că nu a fost la nivelul lui Elisei și omul acela a terminat groaznic. O să discutăm poate și de el. Vreau să repet încă o dată, în lumea noastră nu mai avem nici timpul, nici capacitatea sufletească de a putea să medităm atât de profund la o asemenea chemare, pentru că în timpul, hai să nu zic al unei zile, a unei săptămâni sau a unei luni, facem o mulțime de lucruri. Ne facem profesia noastră propriu-zisă, pe urmă mai avem ceva mai mărunt acasă sau în altă parte de 2-3 ore pe care îl mai facem, zicem noi, suplimentar ca să completăm bugetul familiei. Pe urmă mai avem o plăcere, o satisfacție sportivă care o facem pentru sănătate, că trebuie să ne ținem sănătatea și ne mai ducem acolo. Mai avem lucru la radio, la televiziune, la o altă firmă, undeva mai facem ceva, poate, sau la biserică, pe care o facem din plăcere, din atașament pentru, și iată că ne împărțim în 3, 4, 5 direcții, încercând să le facem pe toate.
Bine.
Bine. Acum, e frumos, eu nu zic că nu e frumos, dar fiind împărțiți între atâtea, nu mai avem capacitatea să mai simțim profunzimea acelei consacrări, lasă totul și vină după mine. Vă spun sincer, simt așa o deficiență a timpului nostru, a situației în care trăim. N-aș vrea nici să acuz, nici să nu acuz, dar aici suntem noi astăzi.
Domnule pastor, mă provocați. Este o foarte mare diferență între timpul în care a trăit Elisei, Ilie și Elisei, și timpul în care trăim noi. Eu cred că Dumnezeu a făcut toate lucrurile foarte bine. Atunci aceasta era metoda de a le transmite oamenilor voia sa. Acum sunt milioane de Biblii. Acum nu mai există profeți, deocamdată. Dar există pastori și există tot felul de oameni care sunt la fel de chemați. Și eu nu pot să cred că chemarea pe care ați primit-o dumneavoastră, de exemplu, poate fi uitată fiind ghid în Israel. Cred că la bază este aceeași chemare și vă împletiți munca sau invitațiile la Radio Vocea Speranței sau profesoratul de la Cernica. Puteți spune că lăsați deoparte chemarea făcând toate celelalte lucruri sau făcând treabă în grădina dumneavoastră personală, domnule pastor. Eu nu cred că nu o faceți cu aceeași tragere de inimă și gândindu-vă chiar și la o gâză pe care o călcați din greșeală, dacă o călcați, sau sunt convinsă că o oferiți să nu omorâți. Eu cred că chemarea pe care o primește un om acoperă toate celelalte lucruri. N-aș vrea să vă mărturisesc, dar o spun acum totuși. În momentul în care sunt preocupată de un subiect, orice altceva aș face este în legătură cu subiectul care mă preocupă. Și de dimineață mă gândesc la o întâlnire pe care o am pe calea undelor cu ascultătorii și despre ce voi vorbi și orice aș face în ziua respectivă se raportează tot la ceea ce mă preocupă pe mine.
E foarte adevărat, aveți dreptate. Noi încercăm să facem același lucru în diferite locuri și în diferite moduri. În biserică, la amvon, în școală, în grupul de turiști, la radio, la televiziune, etc. Dar, pe undeva, mi-e dor de atmosfera lui Elisei și a lui Ilie, care erau mai puțin stresați decât noi și au reușit să ajungă la o profunzime pe care noi nu reușim să o ajungem în stresul pe care îl avem astăzi. Și apreciez acest lucru prin gestul lui, rupându-și toate podurile din urmă. Nu mai mă întorc niciodată înapoi. Am plecat înainte și doar înainte voi merge. Această atitudine transpusă în viața noastră de astăzi, cum anume, n-aș putea să o spun, fiecare trebuie să-și găsească modul său, este ceea ce ne trebuie. Sau trebuie să o aprofundăm, trebuie să o ducem până la capăt. Apostolul Pavel spune atât de frumos în Roman 12:1: aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, sau spune aici închinarea voastră rațională.
Deci alegerea voastră rațională.
Închinarea voastră rațională trebuie să fie prin a-mi preda întreaga mea ființă, întreaga mea ființă pentru Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie primul și ultimul, trebuie să fie mai presus de orice în viața noastră. Ei, oameni ca aceștia sunt puțini. Eu sunt convins că sunt și astăzi și vor fi și astăzi și mă bucur foarte mult când citesc aproape săptămânal oameni care pleacă să îl prezinte pe Dumnezeu în zonele dificile și mor acolo. Interesant este că a citit raportul că acum 10 ani a murit un misionar, acum 2 ani a murit altul și el continuă să meargă tot acolo. Adică știe ce-l așteaptă și totuși merge. Dovada că și în lumea de astăzi sunt oameni care sunt încă dispuși să meargă, dispuși să accepte o chemare grea, dispuși să facă lucruri mari și mă bucur. Aș dori ca Dumnezeu să găsească cât mai mulți astfel de oameni, pentru că populația de astăzi este mult, mult mai mare decât atunci. Și pentru că problemele lumii de astăzi sunt de nu știu câte ori mai complicate și mai grave decât problemele care erau pe timpul lui Ilie și Elisei.
Translatând de la stilul de viață al lui Ilie și Elisei la noi astăzi, eu mai cred că la fel de importantă este activitatea unui om în jurul lui, în familia lui, în cercul lui de prieteni și de cunoștințe. Cum am putea avea, plecând de la două momente pe care le aminteați, dimineața și seara, cum am putea avea acea stare cu totul și cu totul deosebită de predare în mâna lui Dumnezeu pentru a ne putea trăi viața noastră creștină frumos, așa cum Dumnezeu și-ar dori-o, în așa fel încât să-L reprezentăm aici pe pământ și să-I convingem pe oameni că suntem oamenii lui Dumnezeu?
Eu vă mulțumesc pentru posibilitatea care mi-o dați să mă apropii de un punct important. Eram în fața unuia din cele mai importante locuri din Israel. Mă dusesem de dimineață ca să pot fi primul, să pot să savurez, să avem timpul să ne putem și noi ruga, dar chiar în fața locului am fost opriți pentru că era slujbă în fața acestor locuri și a trebuit să stăm mai mult de o oră. Timpul pentru noi acum este foarte important și începusem să am puțină nemulțumire, agitație, dar m-am autosugestionat și am spus, trebuie să învăț ceva. Oamenii aceștia se roagă pentru cele mai importante lucruri. Trebuie să mă apropii de această atmosferă. Am stat, am meditat și în acele momente ceva s-a produs în mintea mea. Vedeți, avem nevoie și de timpuri de meditație, de așa zisă pauză, de altceva, când să rumegăm multe lucruri. După 2-3 ore am ajuns într-un alt loc, în mijlocul pieței aglomerate a Ierusalimului. Iarăși, toate magazinele erau goale și toți vânzătorii stăteau în fața magazinelor, fie în genunchi, fie în alte poziții și se rugau. Așa că orice ai fi încercat să îi ceri, cu orice l-ai fi îmbiat, cu oricât de mulți bani ai fi avut în mână, nici nu se uita la tine. El își făcea rugăciunile. I-am așteptat, m-am mișcat printre ei și am învățat o altă lecție foarte interesantă. Plecând mai departe, seara am stat și am meditat și am spus, într-un loc, dintre cele mai sfinte, era o grupă de profesioniști, 4-5, nu mai mult, care țineau o slujbă foarte frumoasă. Deci cântări, prezentări, era impecabil. Așa ceva nu vezi decât pe scena unui teatru făcută de artiști mari. Erau oameni profesioniști de înaltă calitate. Dar atât, 4-5. În cealaltă parte era o mulțime de oameni laici, negustori, oameni care muncesc să-și întrețină familia și muncesc o zi întreagă, care și-au întrerupt orice activitate, au refuzat orice ofertă pentru ca să-și facă rugăciunea lui personală, proprie. Și apoi am făcut o analogie. Care este raportul între aceste două grupe în zona aceea? Și oamenii se plângeau că foarte mulți creștini își părăsesc credința și trec la musulmani. De ce? Pentru că creștinii au spus, bine, credința este menținută de niște profesioniști care știu să cânte și să se roage foarte bine. Ceilalți spun, nu, credința este ceva personal. Fiecare trebuie să cânte și să se roage pentru el. Și unde merg oamenii? Acolo unde ei sunt activi. Acolo unde el face ceva. Nu este mulțumit ca să facă altcineva pentru el. Iată ce am învățat privind acolo. Și atunci am încercat să mă gândesc la mine, să mă gândesc la ce facem noi, să mă gândesc la lumea noastră. Vedeți, Dumnezeu l-a chemat pe Elisei prin Ilie. Și l-a chemat pe Elisei prin Ilie de la o activitate fizică, ara, își muncea ogorul, la o activitate spirituală, să fie ucenicul lui Ilie. Ce trebuia să facă? Ni se spune că trebuia să citească cărți, să facă recenzii, să scrie lucrări, să facă ceva ceea ce noi facem într-o școală. Ci ni se spune că returna în fiecare zi apă pe mâinile lui Ilie. Un lucru foarte umil. Cu siguranță că acesta era doar primul gest de dimineață. Acest prim gest de dimineață ca să torn apă pe mâinile lui Ilie însemnează că el era tot timpul lângă Ilie ca să-l ajute în tot ceea ce face. Când Ilie avea de prezentat o lecție, el îi aducea cartea. Când Ilie trebuia să scrie, îi ștergea tabla. Când Ilie trebuia să facă, deci îi făcea orice. Deci era un fel de umbră a lui Ilie. Ei, aici se face ucenicia. Ucenicia aceasta însemnează formarea omului, nu doar formarea omului și a deprinderilor, de a avea deprinderi pentru anumit lucru. Noi punem prea mult accent numai pe partea intelectuală, pe calitatea sunetului, calitatea gesturilor, dacă vreți. Deci doar pe nivelul de cunoștințe, cât de multe cunoștințe ai, și atunci îi categorisim pe oameni după diplome, după cunoștințe, după talentul și altceva. Uitând să discutăm omul în sine, pe când Ilie l-a format pe Elisei acel om, acel om care să fie dispus să rămână și să facă orice lucru ca fiind absolut normal, fără nicio cârtire, socotind că și atunci când torni apă să se spele pe mâine șeful tău, este tot la fel de important ca atunci când ți predica. Ei, așa s-a format Elisei. Această ucenicie, cum era pe vremuri școala de ucenicie, de a face lucru de jos până când ți-a intrat în sânge să-l faci, nu mai prea există astăzi. Nu prea există. N-am să uit niciodată, eram în școala de limbă, unde veneau tineri evrei din toată lumea, deci nu izraelieni, evrei din America, Europa, să învețe limba. Unul dintre ei vine pe la jumătatea orei. Intră în clasă și nici măcar nu a închis ușa după el. Și profesoara îi spune așa, puțin mai sarcastic, închide ușa. El s-a ridicat, a închis ușa, dar ieșind afară. N-a mai intrat în clasă. Ei, profesoara aceea a văzut-o că atâtea a fost de frică, nu știu ce să facă, cum să facă, să meargă după el, să-l aducă, să-și ceară scuze, să rămână în clasă, pentru că scopul ei era să nu deranjeze absolut niciun elev, tot să se simtă foarte bine, fără ca să țină cont de anumite atitudini și anumite comportamente. Observăm că în lumea noastră de astăzi se schimbă o mulțime de valori. Nu mai avem ca obiectiv să formăm un om cu deprinderi sănătoase, cu valori sănătoase, ci să menținem o stare de statu quo. Să nu se supere nimeni, să nu facă nimeni reclamație, să nu spună nimeni nimic, pentru că dacă a spus cineva ceva, n-are importanță ce a spus, e deja o greșeală. Este o reclamație. Îmi place de Elisei și mi-aș dori tare mult să mă încadrez în dreptul lui. Omul umil, ani de zile și-a făcut această datorie. Ani de zile a rămas atât de legat de Ilie încât a spus, ascultă, n-am să te las până în capătul drumului. Unde mergi tu, voi merge și eu. Ce faci tu, fac și eu. Nu am să te las. A învățat ceva. Ce a învățat? A învățat lecția aceasta a muncii stăruitoare, statornice, a învățat loialitate, vedeți, valori pe care astăzi nu le mai avem. Loialitate. Unde se înveți loialitate astăzi când oamenii fug dintr-o parte în alta unde au avantajul mai mare? Învățăm la Elisei. Vă invit, dragi prieteni, să puneți în sufletul copilor dumneavoastră și a dumneavoastră loialitatea. Și în primul rând, loialitatea pentru Dumnezeu. Aici stau, spunea, așa să mă ajute Dumnezeu, de aici nimeni nu mă poate mișca. Amin.
Este un final foarte frumos. Cu aceste valori vom relua și întâlnirea cu Elisei și cu Ilie săptămâna viitoare. Numai bine, prieteni!